Hør her, arkivleder Erik S. Christensen fortæller om den helt gamle tid, inden Fiskeleje Fladstrand i forbindelse med tildelingen af købstadsprivilegier fik navnet Frederikshavn i 1818. Dialogs optagelse af Erik S. Christensen foregik den 18. maj 2018. Så vil jeg have igen Erik Simon Christensen, arkivleder på Bangsbo, og vi sidder i den gamle hovedbygning, så stemningen den er helt, som den skal være. Men nu bevæger vi os nok til tiden før Bangsbo, han har sagt. Du snakker om det gamle Frederikshavn før købstadsjubilæum, og det er jo en fejl, jeg siger det her, for der havde jeg jo Fladstrand, Bangsbo Strand, og her ved jeg jo Flade, men du har ordet, Erik.
Ja, altså, som Storm P. vist nok har sagt, så intet kommer intet, med mindre det er lommeuld. Og det er jo rigtigt, at Frederikshavn dukker jo ikke op af ingenting. Den dukker jo op i efternavnet Fladstrand. Og det, man kan sige, er meget karakteristisk for byen og dens udvikling, både før og efter, efter købstadens tilblivelse, det er nærheden til havet. Allerede tilbage i middelalderen, der kan vi se, at der har der været en meget stærk trafik langs med Kattegats kyster, både på den ene og på den anden side af Kattegat, altså på det, som vi i dag også kalder for svenskersiden. Vi kan også se, at åhavnene langs med Kattegatkysten her i Vendsyssel har alle sammen haft en herregård. Det er helt fra nord Knasborg Å, hvor et gård på gård ligger, eller den oprindelige gamle gård på gård lå, og det er længere sydpå, der er det Kraveskov, som også på et tidspunkt har været herregård. Den lå ved Ruholmens udmunding i Kattegat, lige nord fra Strandby, og så er der så Ellinggård, som havde med Ellingå, og længere sydpå Bangsbo med Bangsboå, og vi kommer til Sæby, så har vi Sæbygård med Sæbyå, og når vi kommer ned til Vorå, så har vi Store Rut ved Voldsted, som helt tilbage i 1400-tallet, mens Margrethe den første regerede Danmark, var et af de sådan lidt vigtigere steder. Det var her hendes skibere. Det var jo længe før, der var noget, der hed flåden, men det var her hendes skibere sejlede ud fra for at drive sørøveri mod hansakøbmændene, fordi hun gerne ville prøve at se, om hun kunne bryde hansekøbmændenes monopol på handlen i de nordiske lande, hvor hun jo var blevet dronning i forbindelse med Kalmarunionen. Men hun brugte blandt andet Store Rutved, som, hvis der er nogen, der ved, hvor det ligger, så ved det ligger ikke helt ud til Kattegat, men det ligger faktisk et godt stykke op ad Vorå, og de her ting, som hendes skibere tog med i land fra hansekøbmændene, de blev så gemt på Store Rutved, det vil sige, de blev sejlet op ad åen, og den har altså været meget mere vandrig og sejlbar. Og det har alle de andre åer også. Der var to åhavne, som ligesom udviklede sig sådan til lidt mere. Det ene det var Ellingå, og det andet det var Sæbyå. Sæbyå, den var så væsentlig, at her der slog købstaden Sæby sig ned i en gang i 1400-tallet, og der byen har så aldrig været ejet af kongen og kongemagten, men den har været ejet af bispen op på Børglum, og det er ham, der har bedt kongen, det var Erik af Pommern, om at få købstadsrettigheder til Sæby, sådan så at man kunne have en købstad der. Og der anlægger man også et større kloster, i dag er der så kun kirken tilbage i Sæby fra det gamle klosterkompleks. Ellingå er noget helt andet, fordi den kommer aldrig længere end til at få sin kirke. Kirken er en Sankt Nikolaus kirke, altså en kirke, som er tilknyttet den der helgen, som hedder Sankt Nikolaj, også ham vi kender som julemanden. Han var jo også de søfarendes helgen, og det betyder jo selvfølgelig, at man kan se, at søfart har haft en vis betydning for Elling. Ved Elling der var der en stor lagune, og midt i den her lagune, sådan cirka lige der, hvor den nuværende jernbanebro over åen, den ligger, der fandt man et middelalderskib tilbage i 1922, da man anlagde jernbanen, eller forlagde jernbanen fra Elling og så til Strandby, som var noget vigtigere end Elling efterhånden. Der fandt man det her middelalderskib, og det er det, der ligger her på Bangsbo i øvrigt, som er et af de bedst bevarede handelsskibe overhovedet. Et handelsskib, som har formentlig besejlet hele Kattegat, både til Kaupang i Norge og til Lødøse i Sverige. Lødøse, det er det, vi i dag kender som Göteborg og ned til Gammel Varberg. Så den har sejlet, det har været noget, der har sejlet rundt og handlet. Og Ellingå-skibet er bygget af træ, som er faldet i Østjylland i 1163, så det kan sagtens være meget lokalt træ, at det er bygget af, altså et lokalt lille handelsskib. Lille og lille, men det var den type størrelse, som handelsskibet havde dengang, og det var de samme, som vikingerne sejlede både til Grønland og Vinland og Færøerne og Island i, så de har været rimelig sødygtige, og de har heller ikke været bange for det våde element. Men de her laguner, der var den her lagune ved Ellingå, så var der en lige nord for Strandby ved Ruholm, hvor at man har haft en større lagune, hvor at skibene har kunnet sejle helt op til det nuværende Jerup. Og imellem de to laguner på skellet derimellem, der har man fundet en vikingeskat fra slutningen af vikingetiden, altså 985 under Harald Blåtands regeringstid, eller lige derefter, fordi man har fundet den største samling i Danmark af mønter fra vikingetiden, altså Harald Blåtands korsmønter. Og området her omkring har jo også før vikingetiden været vigtigt. Hvis vi ser på Donbæk, som ligger lidt længere vestpå her ude langs med Bangsbo Å, så er der en begravelsesplads, og foran den har der været en jernalderlandsby, og det er gravene, altså husene, landsbyen går tilbage til keltisk eller før romersk jernalder, altså tilbage til år cirka 400 før Kristi fødsel, og vi kan følge gravene helt næsten frem til år 800, altså frem til vikingetiden. Hvorefter så man må nok formode, at lagunerne nord for Frederikshavn afløser det her gamle beboelsesmønster fra jernalderen. Så det vil sige, at der har man altså haft et beboelsesmønster og en gravplads, som har været meget, meget stor. Det er faktisk den største gravplads tilbage fra jernalderen, der findes i Danmark. Det er altså den herude ved Donbæk, som består af 64 grave, og har været altså brugt af adskillige generationer af de mennesker, der har boet her omkring. Og det er jo selvfølgelig fordi, at den østvendsyssiske kyst her har været væsentlig i forhold til handel. Når vi ser på, hvad der er fundet af guld og sølv her på østkysten, så er det her, man kan se, at der har været rigdom. Og rigdom, den knytter sig jo i allerhøjeste grad til handlen. Og det er, når vi kommer op i middelalderen med ummelandsfarten fra rundt omkring Skagen, den nederlandske ummelandsfart, som sejler med selvfølgelig med varer fra det baltiske område og også med sild fra området her omkring. Det er jo ikke for ingenting, at man i Skagen har et byvåben med en fisk, og at man har Sankt Laurenti rest på byvåbnet. Det vil sige, det er søfart, og det er fisk. Og det har været ualmindeligt vigtigt. Det har været det her med fiskeriet, specielt af sildene, som man har gældet og saltet og sendt videre ned i Europa, fordi fra faste lavn og så til påske, der måtte man ikke som katolik spise kød, men man måtte godt have lov til at spise fisk i hele fastetiden. Det havde også en årsag i selvfølgelig, at man slagtede de sidste dyr i november måned og kun gemte sig, så man kunne avle på dyrene, og på et eller andet tidspunkt i løbet af januar februar måned, så har kødet jo nok nærmet sig sidste udløbsdato, og hvis man ikke, når man jo ikke havde mulighed for nedkøling og køleskab og sådan noget, så er det klart, så måtte man jo altså også finde på noget andet. Så der har man altså det her med sild, og vi har noget omkring salt, og salt er jo også vigtigt i vores område. Fordi vi kan se på Læsø saltet, som jo er et stort brand for Læsø i dag, som var tilbage i middelalderen var det, men bispesædet ned i Viborg levede af. Man havde saltet svej fra Læsø og så til Viborg, og Viborg var så en del af biskoppen ned i Viborg. Det var simpelthen hans arbejdsområde, så han tjente rigtig mange penge på det. Blandt andet så mange penge, så han kunne bygge Spøtrup, og han kunne flytte hele tre gange. Så der har været rigtig mange penge i salt og saltproduktion. Og hvis vi ser på Vendsyssels østkyst, så er et af de få steder på Vendsyssels østkyst, hvor man har kunnet lave læssøsaltet, det har været omkring Fladstrand. Vi har jo derude, hvor vi har Søsborgshavnen, det område, det hedder Saltebakken, og der har man enten saltet sin sild, eller også har man udvundet saltet der med panderne. Og Læsø salt er jo det fine salt. Det er det hvide salt i modsætning til det salt, som man ellers producerede langs med kysten. Det var det grå salt, som man stort set udelukkende brugte til at konservere kød og fisk i. Og det grå salt, eller det beskidte salt, det er udvandt, men på den måde, man samlede tang langs med kysten. Når man havde 18 vognlæs tang, så kunne man så samle det til et bål, og så brændte man simpelthen tangen af, og så puttede man det op i de der pander, som vi også kender fra Læsø, og så syede man så saltet, og af 18 vognlæs tang, så fik man så 2 tønder salt. Så det var en stor proces også, men den var vigtig, fordi det var den eneste mulighed, man havde for at konservere ting. Der var ikke andre muligheder. Der var ikke køleskab, der var ikke fryser eller noget som helst. Så derfor var salt og saltproduktion vigtig. Og det ser altså ud som om, at det er foregået her. Der har været nogle muligheder for handel, både med fisk, og ikke bare sild, men også andre fisk. Der har været mulighed for handel med landbrugsprodukter, der har været mulighed for handel med ikke mindst salt, og vi kan se gårdene langs med kysten ind til midten af 1600-tallet, hvor at det kommer til at gå så voldsomt ud over skovene, at der ikke stort set ikke er skov tilbage i Vendsyssel, ligesom på Læsø heller, ikke? At der er den væsentligste afgift, som bunden skal betale for at få lov til at dyrke herremandens jord, altså de fæstegårde, som var, det var i første omgang salt, og dernæst så var det næste, det var smør. Og smør, det var jo fordi man udnyttede smøret som altså udnyttede det, at man havde kreaturer, altså øksner, og der havde man øksnedrift fra 1200 og så frem til 1600 fra Vendsyssel ned igennem Jylland, gik af Hærvejen ned til Ribe, Husum området, hvor at den så kom til at stå på græs, inden at de så om foråret gik videre til Amsterdam, hvor dyrene blev slagtet. Det stopper. Det var i øvrigt en af adelens hovedindtægtskilder. Man plejer at sige, at adelens hovedindtægtskilde, det var øksne drift, øksne transport og opdræt af øksner til salg i de europæiske store byer. Men efter 30-årskrigen, der får man jo ødelagt en stor del af byerne i Europa, og dermed så falder markedet noget sammen, men vi har stadigvæk navnestof, der fortæller hvor væsentligt at øksene, altså studetransporten og studene har været. Den kan vi jo stadigvæk se i navne som Øksnevad og Øksnebjerg og Øksenhede. Så det har været væsentligt. Og det er jo klart, at når man har de der handelsmuligheder, jamen så opstår der jo også gerne nogle bysamfund. Og vi kan se omkring Elling og Elling Å, der slutter eventyret derude en gang i 12 eller 1300-tallet. Vi kan se, at man har bygget en kirke i Elling. Den er dateret til den sidste halvdel af 1200-tallet, og det samme kan man se at kirken op i Flade er dateret til samme tid, altså slutningen af 1200-tallet. Den er dendrokronologisk fastsat til øvrigt 1267. Men det altså hører til den der sidste del af 1200-tallet. Og da man anlægger Flade Kirke, så anlægger man den langt væk fra kysten, op på toppen af bakken. Det vil sige, der ligger den som et pejlemærke for de skibe, som sejlede langs kysten. Og da man jo sejlede efter landkending og efter solen og efter stjernerne og ikke havde kompas, så var det her med landkendinger af blandt andet kirkerne langs med kysten, så var det en væsentlig måde at sejle på. Men det betyder så også samtidig, at vi kan sige, at der har ikke været en by som har haft nogen som helst betydning omkring år 1200 ved Fladstrand. Men i løbet af 1400-tallet, så kan vi se, at man opretter en ny herregård, der hedder Lerbæk, og den opretter man på de gamle strandinge, hvor man så har kreaturopdræt også. Der opretter man en ny herregård på de her våde strandområder, hvor der er nærmest er marskgræs, som er rigtig godt til at opdrætte kreaturer på. Og så kan man jo også sige sig selv, at jamen, så er det jo også fordi, at området begynder at gro til, Og det gør det jo, fordi at dels så har vi jo en landhævning i Vendsyssel. Man plejer sådan lidt populært at sige 1 meter per 400 år. Og ellers så kan man også se, at man så også begynder at få nogle langt større skibe, altså vikingetidens skibe, altså snækken, som vi fandt ved Elling Å, i lagunen ved Elling Å, er en forholdsvis fladbundet båd, handelsskib, hvorimod at de langt, langt større kokker, de fylder meget mere og kan laste meget mere og har en betydelig større dybdegang. Så de kunne ikke så nemt de er jo ikke så nemt sejle ind i åhavnene, med sådan lige med undtagelse af Sæbyå, hvor at klosteret i hvert fald indtil 1536 vedligeholdt Sæbyhavn og sørgede for at Sæby var et sted, hvor man havde en stor handel. Men efter 1536, efter reformationen, så nedlægger man klosteret, og det kommer til i den grad at gå ud over Sæbys åhavn. Og i dag har man jo også afbrudt forbindelsen til åen fra havnen, fordi man jo ud for Sæby også har en stor sandbramme, som så også har generet skibstrafikken. Så man begynder sådan at kigge sig om efter andre steder og anlægge sin havn. Og under kejserkrigen, altså fra 1627 til 29, der besatte de kejserlige tropper, de besatte Jylland. Det er også det, der hedder 30-årskrigen, altså slutningen af 30-årskrigen. Og der anlægger den kejserlige her anlægger en fæstning ved Fladestrand. Det er den, som vi kender som Norderskanse. Og det er jo selvfølgelig fordi, at her er der en mulighed for, at dels at fjendtlige skib kan gå ind, men der er altså også nogle ting at beskytte på kysten og langs med kysten. Ellers så lagde man ikke en fæstning sådan et sted. Men den anlægger de, og den får i de næste mange hundrede år, der får den lov til at blive liggende, og den bliver udvidet i midten af 1600-tallet. Omkring 1660 får man bygget en ny Søndre Skanse, og som kommer til at ligge sådan cirka der, hvor kommandantboligen ligger i dag. Og den bliver udvidet indtil 1690, og der får man så bygget krudttårnet, og som kommer til at ligge på en redoute ude på et rev uden for havnen, og man udvider Søndre Skanse til at være et egentlig citadel, altså et fort, en fæstning. Og det gør man jo for at kunne beskytte den havn, der er foran Fladestrand. Det var et af de bedste steder, man kunne lægge ind med sine skibe. Det var ud fra Fladestrand, fordi man havde Hirsholmene, øgruppen Hirsholmene mod øst, som virkede ligesom en bølgebryder for vindene fra øst. Og så havde man de høje bakker med kig ud som det højeste sted med 121 meter, som så kunne læ for vestenvinden. Og der kunne skibene så ligge i nogenlunde fred og fordragelighed. Og i 1600-tallet bliver Danmark jo mindre og mindre. De danske besiddelser på den svenske, i dag den svenske vestkyst, bliver erobret af svenskerne. Først og fremmest så er det jo Halland og Skåne, men også senere så bliver det Bohuslen. Og det betyder, at man er nødt til, i hvert fald i krigssituationer, og forlægge handelen og handelsskibene og handelsruterne, skibstrafikken i det hele taget, fra den svenske vestkyst og så over til den danske østkyst. Og så begynder den danske konge så at interessere sig for området og anlægger stadig flere og større fæstninger omkring Fladstrand, fordi Fladstrand bliver vigtigt som et trafikknudepunkt for at opretholde forbindelsen mellem tvillingerigerne Danmark og Norge, som er en af kongens væsentligste politikker. Det er at føre en helstatspolitik imellem Danmark og Norge. Så der begynder altså at ske noget omkring byen. Byens befolkningstal vokser. Vi kan se det på Flade Kirke og på Flade Bakker. Den bliver udvidet adskillige gange i 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. Og i 1690 er det simpelthen ikke nok. Der er byen blevet så stor, at man simpelthen får lov til at bygge en kirke selv, og det er så Strandkirken, som den blev kaldt, altså den, der står op på Fladstrand Kirkegård i dag. Der kommer til at ske en befolkningsudvikling, og der sker også en anderledes befolkningssammensætning. Der kommer flere og flere embedsmænd til Fladestrand, så folk som har en uddannelse, ellers så har det jo stort set kun været præsten, der havde en uddannelse, men proviantforvalter og andre toldere og sådan noget kommer til byen, og de er dobbelt erhvervende. Altså det her med at være toller, konstruktionsforpagt og hvad der ellers er ikke altid det, man kan leve af. Så derfor så mange af dem, de levede altså også af handel og var skiberkøbmænd og havde egne skibe i søen, som de enten sejlede med fremmed mandskab, eller også så sejlede man så med de her skibe selv, og så handlede man i hele Kattegatsområdet og hele det baltiske område. Man kunne sejle rigtig langt væk med varer fra Fladstrand. Og de her embedskøbmænd, de bliver vigtige for Fladstrand. En af de væsentligste, han hedder Peder Wisberg. Det har Wisbergsgade i øvrigt opkaldt efter. Men Peder Wisberg, han kommer ned fra Aabenraa-egnen, og han er egentlig uddannet barber. Og i dag, der, når man siger sådan en barber, så tænker man, hvad er det for noget? Altså, selvfølgelig det med at være frisør og klippe skæget og sådan noget, det er selvfølgelig vigtigt, men det var sådan set ikke det, der var bartskæren eller barberens væsentligste opgave. Det var, at han også samtidig var kirurg. Der var ikke noget, der hed mediciner. Det er jo en forholdsvis ny opfindelse, at man har medicinske læger, og bartskærerne, de fungerede altså som kirurger. Og en stor del af dem, det er deres vigtigste opgave, når de blev bartskærer. Dem, der så ikke ligesom overtog en forretning det sted, hvor de nu var uddannet eller fandt et andet sted, jamen de blev så sendt til søs, og Peder Wisberg, han ender som overkirurg eller oberkirurg i den danske flåde, hvor han blandt andet kommer til at sejle sammen med admiral Hoppe, som er en af de væsentligste medspillere i forbindelse først med fæstningsbyggeriet omkring Fladstrand, og senere, hvor han så sammen med Wisberg får opført den her nye kirke nede i Fladstrand. Men Wisberg, han er altså oberkirurg, og det er han også under slaget ved Køge Bugt, hvor han jo garanteret har mødt Otto Arnfeldt, som var oberst til søs og ejer af Knivholt og hele Fladstrand, og i øvrigt også både Bangsbo og Skorupgård og Lerbæk. Så han var en mægtig mand, og han var altså oberst til søs, det er det, der hedder kommandør i dag, fordi det er først efter Store Nordisk Krig, man begynder at have en enig flåde med sine egne rangordninger. Ellers så var det hærens ordninger, man havde overtaget. Så der var han altså oberst til søs, og en anden admiral, som han også må have mødt omkring Køge Bugt, det har været Niels Juel. Niels Juel, han overtager Sæbygård, og senere så overtager han så Valdemars Slot på Tåsinge, og det gør han, fordi kongen skylder ham en masse penge for det arbejde, som han har lavet som admiral, og det er jo selvfølgelig en god måde at komme af med sin gæld på, Peder Wisberg, han kommer til Nordjylland måske af en helt anden årsag, fordi han har en bror, der hedder Jens, og Jens er får ansvaret for indførelsen af matriklen i 1688. Der var kommet en matrikel i 1664, hvor at man forsøgte at lave en retfærdig skattefordeling, altså simpelthen hardkorns ansætte bønderne. Og den første matrikel fra 1664 viste sig ikke at være særlig retfærdig, fordi den tog sådan ikke udgangspunkt i boniteringen af jorden, og det vil sige, at hvis man havde 200 tønder land heroppe i Vendsyssel, som mest bestod af sand, så var man ikke så vel aflagt, som hvis man havde 200 tønder land nede på Lolland. Men skulle betale det samme i skat, det var jo ikke retfærdigt. Så i 1664 fandt man så ud af, at man så ville lave en ny matrikel, og Jens Wisberg blev så den, der skulle være leder af matrikuleringen i hele Nørre Jylland, det vil sige nord for Kongeåen. Og til det havde han jo brug for nogle dygtige mennesker, og han får så fat i sin bror, som Peder Wisberg, som så i første omgang får ansvaret for Vendsyssel, og han slår sig formentlig i første omgang ned i Sæby, og er med til at matrikulere landet ud fra de nye boniteringskrav, hvor at jorden blev opdelt i 5 klasser, så man ligesom havde lidt mere styr på retfærdigheden. Og Wisberg der, han bliver så toller i Sæby i første omgang, men allerede i slutningen, altså i 1669, begynder han at få noget interesse for Fladstrand, fordi Fladstrand på det tidspunkt er inde i sådan en udvikling, så at den får pålagt konsumtionstold, ligesom købstederne. Det vil sige, at når man kørte ind igennem byporten ned ad Bomgaden og forbi Bomhuset op i Vestergade, jamen så skulle man betale en afgift for at få lov til at handle ned på byens torv. Og den her konsumtionsafgift, ja, den kan nærmest sammenlignes med nutidens moms, men altså den galt kun for de varer, der blev indført til byen. Og samtidig så begyndte handlen jo at flytte fra Sæby, fordi dels så var havnen, den var ualmindeligt dyr, meget dyr at vedligeholde, og det havde købmændene ikke rigtig råd til, så meget tjente de heller ikke. Det var en privat havn, og desuden så sandede åen også voldsomt til, så købmændene fra Sæby, de flyttede rent fysisk til Fladstrand. Og beholdt deres borgerskab i første omgang i Sæby for at kunne få lov til at fortsætte med at være købmænd. Men de bliver altså feste bønder i Fladstrand, fordi det var Arnfeldt, der ejede alle gårdene, de der 10-15 store gårde i Fladstrand, og købmændene, som så flytter ind i den, de bliver festebønder og skal både aflevere hoveri og indfæstning og festeafgifter på lige fod med områdets bønder. Det er selvfølgelig noget, de ikke er særligt tilfreds med, fordi de vil jo hellere have, at Fladstrand på det allerede på det tidspunkt der i slutningen af 1600-tallet kunne blive købstad, sådan så de kunne få magt over deres egen by. Men det kan kongen ikke, fordi kongen kan jo ikke forære en anden mands jord væk. Det vil jo være ekspropriation, og det er ikke sikkert, at kongen har synes, at det har været så morsomt at komme op og skændes med adelen om sådan nogle ting. Så derfor må de så slå sig til tåls med fortsætter, og vi vil være festebønder i Fladstrand. Men de har mange skibe i søen, de sejler på hele Kattegat og hele Østersøen, og der kommer mange skibe til Fladstrand også. Nogle af de ting, som vi ved, at de også har handlet med, det har været træ, og det har været tørv, fordi nu snakkede jeg om før, at man ikke havde mulighed for at konservere sin kødvarer og sin fisk på andre måder end med salt. Så var der også andre ting, der var problematisk. Det var opvarmning af huse og også madlavning. Det skulle foregå med tørv og med træ, og en stor del af det træ og det tørv, som man anvendte i København, kom heroppe fra Vendsyssel op fra Jerup Hede, hvor hedebønderne de gravede tørv op, transporterede dem i skavlevogn ind til Frederikshavn, og så blev de så eksporteret til København til at gå i de københavnske brænde komfur eller de københavnske kakkelovne. Derudover så var der jo også en stor eksport af fisk til landets hovedstad, fordi København havde ikke mulighed for at brødføde sig selv. Den skulle have varer, som skulle konsumeres, dem skulle den have udefra. Så der er altså en god handel allerede der i slutningen af 1600-tallet, fra 1650 og så frem efter. Der kan vi se, at der er en rigtig god handel omkring Fladstrand. Den går ned, hver gang at der er krig med svenskerne, så går handelen ned, men til gengæld så stiger befolkningstallet, og så efter krigen går befolkningstallet en lille smule ned igen, men så fortsætter handlen som om at intet var hændt. Så det er det væsentlige element, det er handlen, og det er under i krigstid er det beskyttelsen af handlen. Men stadigvæk ikke nogen købstad. Men Visberg der er altså den første som begynder at organisere byen. Han får flyttet toldstedet fra Sæby til Fladstrand i 1681. Og allerede i 1683 der får han lavet den første skole i Fladstrand. Ellers så er de første skoler, det er prinsesseskolerne ude fra Dronninglund, og det er rytterskolerne på de store rytterkongens store ryttergodser ned omkring Skanderborg, som begynder med skoler. Men ellers det her med at modtage undervisning er først noget, man begynder med i begyndelsen af 1700-tallet i forbindelse med, at man får indført konfirmationen, og at den første plakat om, at danskerne skal lære at læse, den er fra 1739, og det var mest en del for, at man kunne lære at læse det lille katekismus. Men man har altså den her handel, og Visberg, han synes ikke at det er nok for børnene omkring Fladstrand og ikke at være fiskere. Han vil gerne have, at der kommer lidt mere undervisning. Han vil gerne have, at børnene de får nogle muligheder for at komme videre også i skolesystemet, kom på latinskolen i Jøring eller i Skagen eller i Sæby. Latinskolen, det er så det der svarer til vores gymnasium i dag. Men han får altså udvirket, at der kommer sådan en lille skole, og den er altså ikke ret stor. Den er 6 fag, hvor at læreren han har de 4 fag, eller de 2 fag, og så er der så 4 fag til undervisningslokale, og det er sådan cirka 4 meter i længden, ikke? Så længere er det ikke. Og der er plads til ganske få børn, og selvfølgelig er det jo en betalende skole, så det er dem, der har børn af de store købmænd, som i første omgang får en undervisning i skolen, med undtagelse af pigerne. Pigerne får først uddannelse langt senere, med mindre at forældrene selv har kunnet betale til en huslærer. Men drengene får altså sådan en drengeskole i Fladestranden, kommer formentlig til at ligge på hjørnet af det, der hedder Nytorv og Danmarksgade. Og det er Peder Wisberg og Arnfeldt, som får oprettet den her skole, og derefter begynder de så at kigge på at få oprettet så også kirken, altså få flyttet kirken ned fra bakken og ned som et annekssogn til Flade Sogn, og få bygget den her strandkirke. Så han er sådan den første af de her embedsmænd, som begynder ligesom at lave lidt købstad omkring Frederikshavn. Men der går lang tid før, at der sker noget. Vi skal jo igen både Store Nordiske Krig fra 1709 til 21, og vi skal også igennem Englandskrigen, inden at Fladestrand bliver købstad. Men handelen er altså på plads, og det er det, der er det væsentlige for Fladestrands tilblivelse som købstad. Så det er altså det, der sker allerede på forkant af købstaden. Så når man siger, at Fladestrand opstår i 1818, er det jo en sandhed med modifikationer, fordi der er altså noget at bygge på fra tidligere tider. Og så må vi jo så se, om ikke vi kan tage et næste kapitel her på et eller andet tidspunkt, hvor vi så kan se på det der store købmandsborgerskab, som kommer lige efter Englandskrigen, og mens at Fladestrand så er blevet købstad.
Tak, arkivar Erik Sigmund Christensen. Jeg glæder mig til at høre om Klostårnet deroppe, hvor vi har vores radiosender, så vi har gavn af dem stadigvæk. Men jeg har lige et par spørgsmål. Før du begyndte at snakke om kongen, så nævnte du mand et par gange, altså også før du begyndte at snakke om købmændene. Jeg fik ikke helt fat i, hvem mand det var. Det var mig ikke kongen.
Kirken har haft den største indflydelse på vores område, og adelen, altså kongemagten har ikke, altså hvis man ser på Sæby, var det jo ikke kongemagten, der lavede privilegierne. Det var kirken, der bad kongen om at lave privilegier. Så det der sker, det er simpelthen at man begynder at få et mindre købmandsborgerskab også uden for købstederne. Og det er dem, der trækker læsset.
Ja. Her er ikke godt nok kystmuseet, men altså vi bor jo på land, og når man selv er indfødt. Ja, det var jo Onsted Karup. Det var egen kommune dengang, og så blev det i 1970 lagt ind under Sæby, og nu er det Frederikshavn. Jeg er svært ved at lige få øje på Onsted Karups historie, hvad levede man af dengang? Vi har en kirke jo, så det må være i gammel sogn, men uden tårn.
Ja, altså Karp og Understed sogne er et par spændende sogne, fordi nu foregriber du lidt begivenhedernes gang, fordi når vi kommer frem til 1970, så sker der virkelig noget omkring de to sogne, hvor at der bliver en kamp om tilhørsforholdet imellem købstaden Sæby og købstaden Frederikshavn. Men det håber jeg, at vi kan vende tilbage til. Men altså i gamle dage, der var det landbrug, at man levede af. Det det var en stor del af de der gårde, der ligger ud til kysten, altså i Vols, først og fremmest i Volstrup Sogn, altså det er gårde, som producerer salt til herremændene til i festafgift. Det er dem, der producerer alle kreaturerne, alt smøret til øksetransporten. Det var ikke bønderne, der ejede køerne selv, det gjorde herremanden. De opdrog dem kun, og det var sådan en del af deres husleje at opdrage det og dyrke herremandens jord. Men der i 1600-tallet, hvor at svenskerne har forhugget de vendsysselske skove, og man har brugt resten til at brænde, og man har brugt meget af det til at syde salt med, der skifter man fra at de væsentligste festafgifter er salt og smør, til at det bliver korn. Først og fremmest rug, fordi det er det, der er nemmeste at dyrke herop i de kolde, lidt koldere områder af Europa. Men der sker der altså et skifte der, med at det bliver et kornproducerende område. Det gør heller ikke så meget, fordi i 1600- og 1700-tallet sker der en udvikling i England, hvor at man har nogle landboreformer derovre, man kalder det enclosure, som betyder, at man smider alle bønderne ud af gårdene og sætter får ind i stedet for, og så tager man så alle bønderne og sender ind til de store byer, hvor de så kommer til at arbejde i fabrikker og spinde og karte og lave klæde. Men det kan man jo ikke spise. Men det kan man sælge, og så for en del af det overskud, man så får i den her fabriksproduktion, kan man så begynde at købe korn rundt omkring, først og fremmest i Europa, og det bliver så i det østelbiske område, altså i Polen og de baltiske områder og langt ind i Ukraine, hvor at man så henter korn til det engelske marked derfra, og det er også derfor, at England aldrig tillader, hverken under Store Nordiske Krig eller tidligere eller senere, at Danmark eller Sverige får lov til at sætte sig på begge sider af Øresund, fordi de vil bestemme med det her med, hvem der skal have lov til at sejle igennem. Og det synes englænderne ikke er nogen god idé, at man kan blokere den engelske trafik der, som er så væsentlig for Englands overlevelse. Og det er jo også blandt andet nogle af de ting, som altså handel på Østersøen er nogle af de ting, som Danmark toppes med svenskerne om. Det er nogle af de ting, som ligger i Store Nordisk Krig, og det er nogle af de ting, der ligger i hele problematikken omkring Englandskrigen.
Og så var lige, nu ved vi, at Tage Wien, han sagde til Flastrand. Det er jo gået ind i verdenslitteraturen. Men når man kender nogen i Lønstrup, så snakker de meget om skudehandlen. Så jeg tænkte på, at Hirslads, de fik jo færgen til Larvik og så videre. Det har været en konkurrence. Hvordan var det dengang?
Der har selvfølgelig været en konkurrence, også dengang, fordi nordmændene, det var nordmændene selv, der for det meste hentede kornet på vestkysten i deres sandskuder. Hvorimod ikke, at det var de større skibe, som sejlede på østkysten. Altså, det var først i 1937, at man får en havn i Hirtshals. Før den tid har man simpelthen ikke haft ingeniørmæssige kundskaber nok til overhovedet at bygge noget havn på vestkysten. De skibe, som fiskerne havde, det var både, der blev trukket op på stranden. Så det har været forholdsvis småt, men selvfølgelig har det været effektivt. Men det har været Fladstrand, og det har været østkysten, som har været det sted, hvor handel havde det bedste udgangspunkt. Og selvfølgelig har der været Købmandsgård og Klitgård, der er Pakhuset i Lønstrup, og der er i Løkken, og der er Blokhuset i Blokhus og sådan noget. Så selvfølgelig har der været en form for handel der, og meget af det, som man under Store Nordiske Krig sørgede for, blev sendt til Sverige, kom jo også op til langs med vestkysten. Man havde en provideringskommission, som skulle stå for Norges providering. Og der skulle bønderne simpelthen aflevere en del af deres kornproduktion og køre den i vogne til Løkken og til Blokhus, hvor det så blev købmændenes opgave at sælge kornet videre til Norge, til det sultne Norge. Men det var så ved Fladstrand, at de store skibe kunne ligge, de store kufferdiskibe, de store handelsskibe. Så der har været en betydningsfuld handel. Altså, Aalborg var jo den absolut største handelsby overhovedet. Det var på det tidspunkt, der var det en af Danmarks største handelsbyer. Nummer 3, måske 4 efter København. Så det, de snakker om i Tårnby, er selvfølgelig deres skudehandel, som var væsentlig for deres område, ligesom at vi har vores handel, som er væsentlig for vores område. Men jeg ved da, at i Løkken er de da måske nok lidt misundelige over, at Ibsen han lod tage vin ro til Fladstrand og ikke til Løkken. Så og handle hos købmand Karup op på Gammel Torv.
Okay. Så mange tak nu en gang, Erik. Jeg glæder mig til at høre mere. Hermed slut på arkivar Erik Christensens andet foredrag, som handlede om tiden før flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn. Hans liv blev optaget den 18. maj 2018. Interviewet kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på Frederikshavns historie.